ponosno pogledamo na tako eno podcast.
Smo zgradili dokaj uspešne in pa velike terme Ptuj.
Svojim trdim delom sem bi dobil zaupanje.
Katerega sem osebno in prav gotovo tudi vsi mi moramo biti zelo ponosni. Zelo, zelo dobro naložili naše sredstva.
Relevantni in pa hkrati resni.
Delovni, odgovorni in konstruktivno kritični.
Kredibilni partner.
Angažiranost, vse možne inicijative, ideje.
Vedno nosilci naprednih idej, sodelovanj.
Aktiven državljan z željo po ustvarjanju boljše družbe.
Show off. Akteri študentskega organiziranja v lastnih besedah.
Ponudili bomo Joto ali Mineštro, oziroma Matevžo Pečenico, Polento in Golač, za slavico pa pride poštejo prekmorske kibenice ali pa recimo neki viščnevi smoki.
Nadaljujemo s novo sezono Show of Intervjujev, kjer se s poslankami in poslanci nove zasedbe študentskega zbora Show v Ljubljani pogovarjamo o študentskem organiziranju in študentskih problematikah. Danes na radiju gostimo poslanca medicinske fakultete Davida Vidmarja in Tadeja Rajglja. Pozdravljena.
Zdravo.
Ali bi za začetek vsak od vaju povedal nekaj besed o sebi? Kaj bi želela, da poslušalke in poslušalci vedo o vama? Pa če mogoče kar ti tudi začneš.
Živo sem Tadej Rajgl, študent medicinske fakultete četrtega letnika in od oktobra lani tudi predsednik študentske organizacije medicinske fakultete v listi Možgan MF.
Zdravo, jaz sem pa David in sem sosednji poslanec od našega predsednika Tadeja, tudi od oktobra seveda. In kaj povedati o sebi? V bistvu tukaj smo, ker smo študentska poslanca in ker želimo spremeniti, kako je študentska organizacija na naši fakulteti do zdaj delovala. Zdaj več o tem bomo pa verjetno tako in tako skozi intervju predelali.
Kaj pa je spodbudilo vajno odločitev, da se potegujeta za mesto poslanca v študentskem zboru?
Največji faktor je najbrž bil to, da se zavedamo, da študentska organizacija ni več to, kar naj bi bila, se pravi neko zagovorniško telo za študente in je več ali manj ratala neka, kako bi rekel, show business organizacija. Pač party in smislimo, da bi mogli precej več zagovorništva upeljati v organizacijo, ker pač ipak je to neko telo, ki predstavlja študente v Ljubljani in mislim, da bi mogli to poslanstvo malo bolj v roke vzeti.
Se strinjaš, David?
Pa tudi če gremo malo nižje po hierarhični lestvici, tukaj rečemo znotraj naše fakultete, je zelo pomembno še posebej za medicinsko fakulteto, ki je znana naokoli kot precej apolitična zadeva. No, pomembno je, da smo študentom v bistvu se mi zdi dali še eno možnost vključevanja v študentsko družbo v bistvu. Saj me je skrbelo nenehno, ko sem poslušal v prejšnjem delovanju študentske organizacije, da preprosto študenti nimajo ponujenega tega kanala, da se udejstvujejo. In zdaj seveda nameravamo ogromno narediti v naši kandidaturi, pa je, ampak eden izmed ciljev je prav tako, da bomo sledečim generacijam omogočili, da bojo se v bistvu zavedali, da lahko skozi študentsko organizacijo nekaj naredijo na naši fakulteti, nasploh za študente.
Ja, deloma si se že zdaj dotaknil odgovora na naslednje vprašanje. Na medicinski fakulteti se je z volitvami zgodil preobrat. Zdaj ste z novo listo Možgan MF premagali v študentskem zboru prej delujočo listo Obrazi MF, povezano s skupino Modro za študente. Kje vidita razlog za zmago na volitvah?
Predvsem to, da smo vsem študentom in študentkom, ki so nas vprašali, zakaj kandidiramo, kaj je naš namen, v bistvu povedali to, kar je namen neke mislim, namen same študentske organizacije, da ni vse samo v organiziranju žurk, pač ja, žurke so super, ampak namen študentske organizacije je tudi več, pač študenti imajo, študenti in študentke imajo probleme, imajo take in drugačne socialne stiske, probleme na faksu, recimo ta naša kampanja z glede študentske prehrane in mens, da v bistvu vse to je študentska organizacija in v bistvu so nekako slišali to in razumeli, da ponujamo neko alternativo, se pravi, da ponujamo to, kar bi, kar bi bilo prav, da, da dela nekdo, ki kako bi rekel, reprezenta, ki predstavlja študente in študentke.
S kakšnimi ambicijami pa ste se podala v volilno tekmo za poslanca študentskega zbora? Zakaj vse se boste kot poslanca zauzemala? Kakšne cilje ste si zastavila v tem dvoletnem mandatu?
Zdaj, tukaj je ena stvar, nam v bistvu butnila obraz, ker smo se že na začetku pogovarjala glede načrtov, je v bistvu več slojev v celotni zadevi, v celotni funkciji. Zdaj, kot sem prej omenil, sam sem posebej podarjal medicinsko fakulteto in kaj lahko znotraj same fakultete naredimo, potem pa seveda še govorimo o študentskem zboru šole, potem pa še govorimo o širši zdaj politični sferi. In v bistvu za vsako posamezno sfero smo se skušali določene cilje postaviti, torej v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, kar se tiče študentskega zbora, da v bistvu res kritično pregledamo, kakšne sklepe želijo sprejeti in da tudi sami znotraj zdaj obstoječega opozicijskega v bistvu organa, kluba, organa, medicinsko, da znotraj kluba v bistvu glas kritiziramo zdaj delovanje šol in tudi sami nameravamo v bistvu priporočati razne sklepe in prenove v zakonikih, zato da v bistvu pridejo študenti na boljše. Saj trenutno se nam zdi, da je neka zmeda poteka vsemu skupaj in da bi res lahko prenovili par stvari. Potem, kar gremo, če gremo na medicinsko fakulteto samo, v bistvu želimo, da se ponovno financira razne projekte in društva, recimo društvo dentalne medicine v naši fakulteti, jer kot en primer, prav tako želimo ponuditi več raznih dejavnosti za študente, da se lahko tudi sami izven faksa poleg medicinskih projektov v bistvu udejstvujejo. Primer je recimo zdaj v trenutni krizi bonov, kulinarični tečaj, to je en izmed naših načrtov. Potem pa, če pa gremo na širšo politično sfero, pa so prav tako boni in menze ena stvar, ki jo trenutno v bistvu ženemo naprej, naše te samoorganizirane menze.
Tako je. Mislim, si kar lepo poziv.
Kako bi pa ocenila možnost realizacije vseh teh zadanih ciljev na teh vseh, v sklopu vseh teh slojev, ki sta jih trenutno navedla?
Ja, na naši fakulteti zdaj delujemo, smo bili izglasovani in probamo čim več narediti s ljudem, časom in sredstvi, ki jih imamo. Medtem, ko kar se tiče študentske organizacije v Ljubljani, se še resori niso zares formirali. In zdaj bomo videli, ali bomo kot poslanci vključeni tudi v kakšen resor in prek tega mogoče kakšen dober, koristen predlog sprejel in tako naprej vodil študentsko politiko. Če pa to ne bo, bomo pač v opoziciji in bomo neka konstruktivna kritika poskušali biti.
Konec koncev no, je tudi bodoči vodja oziroma že izvoljeni vodja resorja za socialno in zdravje povabil k sodelovanju in trenutno še čakava v bistvu na poziv. Saj v opoziciji seveda smo z različnih fakultet in smo se v bistvu po fakultetah glede poslancev razdelili v takšne manjše delovne skupine znotraj opozicije in midva s Tadejem sva odgovorna za socialno in zdravje, saj se nam je zdel, da je glede na najino bodočo stroko to še najbolj pod najnim okriljem, recimo, In v bistvu, ja, različni poslanci v opoziciji se bomo z različnimi delovnimi telesi v šov spopadali. Tako recimo bomo v bistvu na področju šov delovali. Zdaj znotraj fakultete pa res prihaja zgolj do tega, da zdaj smo dejansko pričeli dobivati ta denar od šov in to pomeni, da se zdaj končno lahko zaženejo zadeve, ker ni preveč presenetljivo, ampak dejansko je en celoten semester trajalo, da smo ustanovili zadeve na fakulteti, se je konec koncev šumf pri nas zares ni strukturirano deloval že več kot 5 let, bi rekel.
Ja, v bistvu je bila neka zaprta skupnost. Niti študenti in študentke niso vedeli, kaj je, kako deluje, da se da pač zadevi priključati in organizirati stvari. Zdaj pa probamo šumf čim bolj odpreti za predloge študentov in študentk in dejansko delovati v interes vseh študentov in študentk medicinske fakultete.
Kakšno diagnozo pa bi postavila delovanju šov v Ljubljani? Ali šov po vajnem mnenju izpolnjuje svoje poslanstvo zastopanja interesov študentk in študentov?
Ne. Kratko in dato. V bistvu vse smo videli, no, tekom korona krize zadnjih 2 let, kaj se je dogajalo, v bistvu smo študenti nekako stali brez glasu, ki bi nas podpiral v teh težkih časih in tukaj bi ravno študentska organizacija mogla biti tista, ki stopi in glasno zagovarja interese študentov. Imeli smo krizen v socialnem aspektu, v aspektu mentalnega zdravja, zdaj trenutno v študentski prehrani in tako naprej. Jaz mislim, da študentska organizacija ne na vsake tok časa, kakšno drobtinco sicer naredi, ampak delač od tega, kar bi lahko in kar je recimo delala v času, v tistih letih po začetku obstoja študentske organizacije. Zdaj v bistvu ratala čist nekaj drugega, kar je bila in kar bi mogla biti.
Kaj pa bi po vajenem mnenju mogla biti?
Ja, tako kot sem rekel, se pravi, telo, ki zastopa študente, ki je glasno, ki če je treba, mislim, zagovarja študente tudi na nivoju države in tako naprej.
Pa tudi samo vprašanje, zdaj je, tako lahko govorimo o utopiji, ki je idealna študentska organizacija, vsi študenti bi bili preskrbljeni s strani te organizacije, ampak zdaj težko to dejansko že zdaj uresničimo, če bi se res začeli pogovarjati o tem, kakšna bi naj bila trenutna študentska organizacija, glede na njihov staž, ki je nastal. Mislim, študentska organizacija se mi zdi, da je padla v vode, kjer ni spoštovana zaradi samega delovanja. Študenti se ne zdi se nam, lahko rečem s tem študentom, da se lahko naslonimo na študentsko organizacijo, ko imamo kakšno stisko, kot je rekel tudi, drobtince so, recimo psihosocialna svetovalnica in takšne zadeve, so projekti, ki jih lahko podpremo, ampak v resnici, če tako povzamem, da ne bom zdaj rdečo nit kot ponovadi izgubil, študentska organizacija je postala takšen mehurček, kjer znotraj tega mehurčka se mi zdi do nekih pomankljivih načrtov prihajajo, in potem to izvedejo in recimo, kot je bilo videno pri šosu zdaj, ko so nov zakon glede bonov naprej vozili, je totalen polom in zdaj se mora ne študentska organizacija sama, ampak celo država se mora prilagajati, ker so v bistvu nagnili ravnovesje popolno brezno, rečemo, glede tega. Saj vemo tudi, potem, ko se bo inflacija prilagodila cena bona, še bo nov zakon mogel biti sprejet, da se dejansko popravi v bistvu zdaj finančna situacija študentov glede prehrane, ampak študentska organizacija sama ima tudi problem, da nima nekega kanala komuniciranja širšo študentsko javnosti oziroma ne dela dovolj na temu, da bi na vsaki fakulteti se zavedali, kaj je študentska organizacija in kako lahko v bistvu študenti, čeprav niso vsi poslanci, sodelujejo študentsko organizacijo. Koliko vem, smo na začetku naše kandidature že opažali, da je predpisano, da bi se naj študentska organizacija predstavljala na vsaki fakulteti in da bi študentom naj bilo predstavljeno, kako sami lahko karkoli pripomorejo k zadevi, ampak ni. Recimo pri nas, mi da sva četrti letnik, pri nas pred letošnjim letom ni bilo ne duha, ne sluha o tej zadevi. In verjetno je to ravno največji problem, da v bistvu študentska organizacija ne sodeluje s študentsko javnostjo, ampak naredi nek mehurček, v katerem sami mislijo, da lahko vse perfektno rešijo.
No ja, pa da se dotaknemo še tega same transparentnosti, da recimo na ustanovni seji letošnjega študentskega zbora je predsednik Betek povedal, da smo študentska organizacija najbolj transparentna organizacija v Sloveniji, da bolj transparentni ne moremo biti. Kar pa bi jaz oporekal, da recimo ni res, ker pač ne moreš recimo dobiti finančnih poročil in raznih drugih dokumentov, do katerih bi javnost mogla dostopati in po zakonu in da lahko neki organizaciji rečeš, da je transparentna, ker je v bistvu študentska organizacija, je organizacija, ki država podeli študentski denar za namenom, da ta denar gre v projekte, ki so v interesu študentov in študentk in pač tudi, ker je ta organizacija oziroma naj bi bila demokratična, tudi sami študenti in študentke lahko nekako glasujejo, usmerijo ta sredstva. Kar se pa v bistvu naredili, pa da organizacija deluje kot neka klika, ki v bistvu naredi, da ne vemo zares, kam gre, koliko denarja, veliko je nekih, nekih sivih področij in tudi recimo predvsej študentskih društev je v prejšnjem mandatu ugotovil, da razpisov ni več, ki jih je študentska organizacija včasih objavljala zato, da so se razna društva študentska financirala. Nekako zmer bolj zaprto deluje, no, in to nekako probamo zdaj preprečiti oziroma obrniti.
Kako bi pa to zaprtost obrnili?
Ja, s tem, da probamo osveščati študente v delovanju študentske organizacije, pa da tudi pritiskamo v študentskem zboru, da delujemo malo bolj transparentno.
Po izvolitvi v študentski zbor sta se pridružila temu novonastalemu opozicijskemu poslanskemu klubu Glas. V čem je bil razlog za to odločitev?
Ja, v bistvu Glas smo ustanovili zato, da postanemo formalno opozicijski klub skupaj s poslanci drugih fakultet, ki so podobno misleči, ki imajo podobno mnenje o šov kot svega prej. So ga prej povedala in da pač tudi znotraj tega kluba delujemo formalno v študentskem zboru.
Ali menite, da imate kot opozicija dovolj moči za doseganje zadanih ciljev sprememb?
Tudi mislim, za dejansko delo znotraj študentskega zbora imamo zelo premalo moči. Načeloma, kar se tiče zdaj števila volilnih listkov, ki jih lahko dvignemo za eno idejo. Ampak načeloma za doseganje ciljev, kot smo pokazali, se mi zdi saj za začetek, s štam organizirano menzo, ker smo študentsko fronto tudi sodelovali in s drugimi posamezniki, ki podpirajo opozicijski klub Glas. Mislim, se mi zdi, da smo tudi sami sebi in nasploh študentom, ki nas spremljajo, dokazali, da lahko kot opozicija nekaj naredimo. Če res ne gre neposredno tako, da nas vsi v študentskem zboru podprejo zaradi takšnega ali drugega razloga. Bomo seveda mu sklepe predlagali, ampak prav tako bomo pa kot skupina delovali na področju ozaveščanja študentov, pa tudi s temi našimi akcijami, rečemo, ki v bistvu tudi celotna ideja, recimo vse organizirane menze, je bila nujenje v bistvu zastonj obrokov študentom, ampak prav tako ozaveščanje o študentski politiki, kar se tiče prehrane in tudi kdo je odgovoren za študentske bone v državi, recimo. Torej, sam menim, da v bistvu imamo dovolj moči. Ni idealno, ampak lahko pa s tem v bistvu naredimo spremembo.
Tako je.
Kako pa poteka sodelovanje med vami, med opozicijskimi poslanci?
Ja, menimo se po raznih kanalih, včasih tudi v živo se dobimo. Delujemo sicer tudi v sklopu študentske fronte, to je neka neformalna organizacija raznih kako bi rekel, progresivno mislečih študentov v Ljubljani, ki niso nujno člani raznih poslanskih skupin. In pač prek teh kanalov dobivamo razne predloge, ideje, se pogovarjamo, diskutiramo. Tako da v bistvu nismo sami, no. Ni nas samo šest, kot nas je formalno članov kluba Glas.
Glede problematike, trenutne problematike študentskimi boni, sta omenjala tudi akcije, ki jih izvajate v sklopu zahteve po reformi študentske prehrane. In med drugim ste v poslanskem klubu Glas oblikovali tudi peticijo za javne študentske menze. Koliko podpisov je bilo zbranih do sedaj in kako bo ta peticija pripomogla k vašemu cilju?
V bistvu bom jaz začel odgovor med tem, kot da je na spletni strani išče število podpisov. Smo malo pozabili spremljati zdaj par dni, ampak nazadnje, ko smo gledali, je bilo 760 podpisov, nekaj takšnega. In v bistvu, zdaj ta peticija je en poskus predloga nekega drugega sistema, kot so študentski boni, zdaj višjim organom v državi. Saj v bistvu smo na začetku debate se osredotočali na popravilo v bistvu študentskih bonov in celotnega sistema, ampak žal glede na potek spremembe v okviru slednjega zdaj res ne vidimo druge, kot da ukinemo študentske bone in zdaj ali organiziramo sistem študentskih menc ali pa vsaj, da se nekako nagnemo k tej ideji. Zdaj, če prekinem, je v bistvu 836 podpisov.
Ja, tako, v bistvu študentski boni so nekaj, kar študentom omogoča malo cenejše obroke, kot bi bili, in za nekaj študentov so neke približna rešilna bilka, ki jim vsaj malo pomaga, ampak sploh zdaj s podražitvijo smo ugotovili, da to doskrat ni dovolj. Ne. Imaš študente, ki in tudi pač sama ponudba na bone ne omogoča neke v redu prehrane, se pravi, in tudi prehrana na same bone je še zmer precej draga. Imaš ponudnike, ki se tekom kosila napolnajo s turisti in grdo gledajo študentov, jih namarajo potem. Doskrat, mislim, na precej lokacijah ponudba študentske prehrane ni zares dosti raznolika. Imaš ponudnike hitre prehrane, in ki pač niso nek, da bi rekel, da bi vsak dan zdaj jedel tam kos pice, hot dog in tako naprej. Tako da v bistvu naša ideja je, da bi ne da bi zdaj mogli ukiniti študentske bone, ker so slabi, ampak da najdemo neko bolj smiselno alternativo, ki pa jo vidimo v študentskih menzah, zato ker sam menza lahko kot prvo pokrije toliko veliko število lačnih študentov, omogoča cenejše obroke, kot smo tudi dokazali s financami na naši samoorganizirani menzi. In kot tretje, ponuja obroke tudi študentom in študentkam s celiakijo in raznimi drugimi alergijami in prehranskimi potrebami, ki jih pogosto v restauracijah, ki so ponudniki študentske prehrane, ne morejo dobiti.
Kakšna je pa ciljna številka glede podpisov?
Zaenkrat, če še kapljajo, malo še spodbujamo svoje kolege, študente in študentke, da pridemo do 1000 in pa kar se da naprej.
Ko bo peticija zaključena, kakšen bo pa naslednji korak? A že imate izdelan plan, načrt, kako vzpostaviti študentske menze?
Naslednji korak je v bistvu neka širša diskusija med študentkami, študenti in samimi odločevalci o tem, kakšna bi bila najboljša pot naprej. Bomo pa tudi se pravi še najbrž nadaljevali s tem sklopom dogodkov študentskih mest, če bo treba, da se nekako še naprej osvešča in izvaja pritisk.
Ja, glavna stvar je delitev te ideje med študente, saj se mi zdi, da nasploh študentska družba kot telo je nekako ujeta v sistemu bonov, kar ni nujno slabo ali dobro, ampak se mi zdi, da trenutno poteka stanje tako, da kakršnakoli sprememba doleti študentske bone, dobra ali slaba, študentje nekako samo sprejmejo to zadevo, saj prvo kot prvo ne poznajo odločevalcev glede te zadeve, drugo pa niti v bistvu ne pomislijo na alternativo. Se mi zdi, da se je ustvarila mentaliteta, da so študentski boni preprosto zakon v študentskem svetu in da to v bistvu bo večno. Zdaj, če pa najdemo kakšno boljšo alternativo, pa seveda je najbolj smiselno, da se k slednji nagnemo. Študentske menze v bistvu so prva ideja, ki smo imeli, zdaj v bistvu bomo pa opazili skozi nadaljno diskusijo, kako bo to izgledalo. Recimo naš osebni predlog je, da se v bistvu določijo neki epicentri med fakultetami, kjer bi se za več fakultet skupaj organiziralo študentske menze in bi se v bistvu poskrbelo za vse težave, ki so trenutno malo spregledane, ki jih je pa prej tudi omenil.
Ja, se tudi recimo ta prva študentska meza na filozofski fakulteti je bila zelo dobro medijsko pokrita in je tudi ministrstvo se odzvalo, da so se začeli malo pogovarjati o tej problematiki in da se zavedajo, da to je problem. Tako da upamo na sodelovanje in skupno iskanje rešitev, tako bom rekel.
Kakšne možnosti pa ima po vajeni oceni šov, da mobilizira študentsko populacijo?
Jaz mislim, da v takih pogojih, kot smo trenutno, se mora študentska populacija mobilizirati sama. In v bistvu pritisniti na šov od, kako bi rekel, iz ceste. Ker v bistvu prek teh poslancev, ki so trenutno v študentski organizaciji in pač ljudi, ki so v študentski organizaciji, je težko, težko narediti neke večje, kako bi rekel, zagovorniške projekte. Bo pa najbolj študentska organizacija šla z valom, ki ga sprožijo študenti na ulici, ker pač ne bo ostala tiho.
Več kot bo v bistvu zaveščenih študentov, več bo pritisk na šol. Šol je v bistvu nekako z namero, bi rekel, bom drzen s tem, recimo je z namero ustvarila okolje, kjer se študenti ne zavedajo, kaj je celoten smisel študentske organizacije, univerze in kaj bi naj cilji srednje bili. In če bomo zdaj v bistvu uspeli čim večje število študentov, kako bi rekel, v bistvu, da spoznati problematiko, rečemo, bojo tudi sami začeli kritizirati šov in takrat se v bistvu tisti poslanci v šov, ki ne delajo v smeri žel študentske populacije, se bo začelo v bistvu malce tresti in bojo spremenili vode. Pa tudi, če bomo res kritiko razširili med študentsko populacijo, bodo tudi na funkcije izvoljeni boljši poslanci, recimo v prihodnosti. To pa, na to sem se pa naslanil tudi prej s tistim delom o tradiciji, da v bistvu delamo tudi zato, da bojo naslednje generacije v bistvu seznanjene s to problematiko na ta način.
Ja, da so v študentskem zboru poslanci in poslanke, ki sami izpostavljajo probleme in njih reševanje in ne samo to, da glasujejo za vse, kar predsedstvo predlaga in grejo potem domov.
Z daljšega dela prihajamo še v krajši del, v katerem bom vsakemu zastavila dve vprašanji tipa ali ali. Pa če zdaj začnemo s tabo, David, z obrazi MF v cirkus ali s možgani MF na Game Night?
Z možgani MF na Game Night.
Zakaj?
Ker bi se imel veliko bolje in ne bi denar letel kamorkoli pač leti na obrazi MFC Cvetličarna oziroma Cirku Žurih. Dle pa ne bi šel, da se ne bomo preveč grdo gledali na fakulteti.
Ja, jaz bi tukaj še, mogoče še pripomnil, da kar se tiče študentskih žurk, v predvolilni bitki, ki smo imeli na našem faksu, so letele obtožbe na nas, da zdaj, ko bomo pa mi na oblasti, pa ne bo več študentskih žurk in bomo samo še organizirali okrogle mize in to naprej, in da bo šel denar v te stvari. In jaz moram pripomniti eno zadevo, ki je zelo pomembna in mislim, da je ful fajn, da se jo študenti in študentke zavedate, predvsem tisti, ki furate razne študentska društva in tako naprej, da so študentske žurke načeloma izredno profitabilna dejavnost in da če vas kdo proba prepričati, da gre študentski denar v študentske žurke, to načeloma ni res. Tudi recimo zdaj, ker je po tem, ko imate razni študentska društva v Ljubljani krizo s financiranjem, žurke so rešitev, če jih sami organizirate. Recimo, kar se dogaja na določenih faksih je, da se oblikuje neka klika ljudi, ki organizira študentske žurke, in gre potem pač z denarjem v svojem žepu ven, medtem ko je velika priložnost to za razna društva, da pač organizirajte svoje žurke, zmenite se s klubi, naj študenti žurajo in pol naj ta denar gre v neke smiselne zadeve. To je pač neko sporočilo, ki mi je zdaj ležalo na duši in sem ga mogel povedati. Če gre denar v študentske žurke in karte niso zastonj, je to najbrž se nekaj pere vmes.
Fides ali šov?
Fides ali šov. Mislim, trenutno sem študent in bom rekel šov, ampak čez par let, ko bom zdravnik Fides. Ampak to je res takšno, to je past.
To je vprašanje, na kjer ga bi lahko esej napisali.
Ja, to
je. Pa ne moramo biti črno-beli, dejansko je treba esej napisati.
Pa še dve vprašanje za te, Tadej. Konrad Guštrin ali Daniel Bešič Loredan?
Še eno vprašanje, na kjer ga bi mogel esej napisati. Ne morem se opredeliti na to.
Kaj pa ti, David?
Mislim, da je res ne bi na črno-bel odgovor šel glede na kaos okoli danega ministrstva v zadnjih letih. Mislim, po korona krizi smo, to je res zdaj. Za 10 strani je sejo.
Stavka pacientov ali stavka zdravnikov?
Okej, še eno vprašanje, na kjer ga bi jaz res lahko odgovoril. Videl sem obe, bil sem na obeh in bom tako rekel, da naše zdravstvo ima problematiko zaradi dolge vrste dogodkov in odločitev, ki pač grejo v smeri privatizacije. In zato je precej enih krivcev v zdravstvu in politiki, ampak mislim, da kar sem pa videl na tej stavki pacientov, je pa precej nekega, kakor je namen dober, je bilo precej obtoževanja zdravnikov, ki za nastalo situacijo niso nič krivi. In tudi, recimo, če se postaviš v čevle nekega zdravnika, ki je na začetku svoje poti in ima pač na voljo zelo težko delo v težkih pogojih z nizko plačo in na drugi strani da upravlja delo, ki si ga sam želi, pa čeprav pod neko privatno streho, mislim, da to ni mislim, da je odločitev pač tukaj jasna in da je v bistvu neko, kar bi mi mogli delati, je ne to, da obtožujemo zdravnike, ki so se pač odločili, da grejo privatno pot, ampak da rešimo javen sistem, da bo pač neko smisel, neko uredu delovno okolje predstavljalo za uredu plačo za zdravnike in zdravnice in da pač bo to tist, kar jih bo stimuliralo, da grejo delati v javno zdravstvo in ne privatno in v tujino. Ne pa, da se jih pač obtožujemo. To je mogoče moja osebna kritika tega protesta pacijentov, ampak se pa strinjam, da je precej enih zadev za rešiti v našem zdravstvu in tudi na to bi lahko napisal esej.
S tem odgovorom zaključujemo današnji Show of Interview. S Davidom in Tadejem sem se pogovarjala Karin. Čau, do prihodnič.
Tadej in David sta si v etru zaželela komad Drone Emoji Das Kapital.
Tela, ti tela, ti treba tela, ti tela, ti treba tela, ti tela, ti treba tela, ti tela.
Pozabiti še na ostale naše kulturne običaje.
Ima še kdo želje po razpravi?